halkani waa washington laanta soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegeysataan afhimyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax sabti ah bisha januari, waa 2019 saacadda afrikada barina waa 6:00 subaxnimo. idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah cashiif faahim aadan iyo xuseen bare aadan.
meeshan diiraan baa nagu haysataa dhibaato aad u fara badan baa nagu haysataa. sanadkii maanta dayrti nooma di-in weel baldoosan ku cabaynay oo maartay biyo noo geli jireen, baldoosa biyo nooma gelin, xoolihii mar horey bax leeday iyo wixii kale soo hadhay waa lala kala cararay. marka haddoodan aan kuma hadlayaa cerka waa biyo la-aan.
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid a odayaasha waqooyi bari kenya oo ka waramaya biyo la-aan xooggan oo ka jirta qaybo ka mid a gobolkaasi.
waxaa kale oo aad idaacaddeenna ku maqli doontaan dalka uganda oo laga cabsi qabo in shiinuhu uu la wareego hantida qaranka ee dalkaasi haddii dowladda uganda ay awoodi weydo inay bixiso balaayiin dollar oo laga soo deysaday shiinaha.
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaanu idiinahayna dhegeystayaal. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
bixitaanka maraykanka ee dalka siiriya ayaa socota, laakiin ugu yaraan hadda kuma jiraan 2,000 oo askari oo maraykan ah oo jooga gudaha, kuwaas oo caawinaya dagaalka ka dhanka kooxda argagixisada ee is. waa qalabka ee ma ahan ciidamo, sidaasi waxaa v o eda u sheegay sarkaal ka tirsan militariga isaga oo sharaxay marxaladaha ugu horeeya ee kasoo bixida dalka siiriya. goobjoogayaal ayaa u sheegay hay-adda xuquuqda aadamaha ee la socota dalka siiriya ee xarunteedu tahay dalka britain inay arkeen 10 gaadiidka gaashaamana iyo qalab kale oo kasoo baxaya saldhigga maraykanka ee ku yaala agagaarka al ramilan ee deegaanka al xasak ee ku dhow dalka ay dariska yihiin ciraaq. laakiin wax yar kadib ayaa goobjoogayaal kale oo ku sugan gudaha dalka siiriya waxa ay sheegeen inay arkayeen ciidamo badan oo reer galbeed ah iyo qalab oo ku sugan qaybo ka mid ah gobolka xalab ee waqooyiga suuriya.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku tilmaamay xaaladda ka taagan xuduudda koonfureed ee maraykanka inay tahay duulaan lagu soo qaaday dalka, laakiin madaxweynaha ayaa mar dambe sheegay inaanu ku dhawaaqi doonin xaaladda xukunka deg dega ah si ay ciidamada maraykanka u dhisaan derbiga uu hore u ballan qaaday, kaasoo ay kasoo horjeesteen xubnaha xisbiga dimuqraadiga ah. madaxweynaha ayaa hore u dalbaday in ka badan $5 bilyan si derbiga loogu dhiso, laakiin waxaa arrintaasi ku gacan sayray xisbiga dimuqraadiga ah oo haatan haysta aqlabiyadda aqalka hoose ee kongareska maraykanka. arrintan ayaa keentay in qayb ahaan shaqooyinkii dowladda maraykanku ay hakad galaan 22-kii bishii diisembar ee ina dhaaftay.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. wararka ka imaanaya waqooyiga bari ee dalka kenya ayaa sheegaya biyo la-aan xooggan oo halkaasi ka jirta, taas oo sababtay in dadku ay ka barakacaan degaanadii ay ku noolaayeen. sida uu warbixintani ku eegayo wariyaha v o eda maxamed faarax shire.
oon halista hoo barakiciya kumanaan dad reer guuraa u degan gobolkan ayaa laga soo sheegayaa qaybo kala duwan oo gobolkani hoos dhaca. baahida ugu badan ee dadka reer guuraagana waxay kuugu sheegayaan kadib markii harihii waaweynaa keedka biyaha ay haatan gureen, taasoo culayskii ugu faraha badnaana keentay. iskuullada qaar ayaa sidoo kale albaabada laysugu dhiftay kadib markii caruurta waalidiintooda ay ku qasbanaadeen inay isaga huleelaan tuulooyinka dadkaasi xoolo dhaqatada xoolaha ka soo dhammaaday ay isugu soo aruureen.
ani maxamed cabdullaahi baa ladhahay, waxaan ula soo xirinay walaal. meeshan biyo la-aan baa nagu haysataa, dhibaato aad u fara badan baa nagu haysataa. ma garad sanadkii maanta dayrti nooma di-in weel baldoosan ku cabaynay oo maartay biyo noo geli jireen, baldoosa biyo nooma gelin, xoolihii mar horey bax leeday iyo wixii kale soo hadhay waa lala kala cararay.
waa tahay dadka tuulada hadda degan wayaama jibril say u nool yihiin, xaggay biyo hadda ka helaan?
awalan dadka maanta waxay biyo ka helaan meelmeelkiidooska ah ay biyaha ku jireen ee guray ayaa la qodqotay. meeshii markii la qotay biyo yar oo maaratay gallo ah ayaa lagu tegay, wixii baa la raacraacayay inta hadda ka horeysay. haddana muddo 2 maalmood laga jooga weyn soo daysay, marka haddana ku hadlaya erka waa diyaara aan
deegaanka wayama jibril oo ka tirsan degmada lagdeera qaydidaantii ugu badnayd ayaa ka soo yeereysay kadib harii biyahay ka raacan jireen ay ka gureen maxamed abdullahi khair waxa uu kamid yahay shahuur joogaha ka tuulada wayama jibril VOA da yun la soo xiriiray
dadkii magaalada joogay ee deegaanka ha waxay u saaxareen oo xoolaha iyo caruurti oo la arareen tagweyla iyo maartii madogaashe bannaanay xaggan balanbala xaggan dadab mashiimaha salaasa loo kala fiyay
waa tahay marka deegaankiinu ceelal lama qoodin oo meel kayd biyo oo haysateen oo hore ma jirin miya
maya deegaankaaga ceelal lama qoodin wax ceel oo laga qoday ma la qayb wax la isku dayfaan
waa tahay dawladda xirir ma la sameeyeen ma la hadasheen sida xildhibaanadii iyo waliba dawladda county-ga
dawladda xirir nooma dhaxeeyo maanta haddana aan joogno telefoon wax naga qaban ma leh waxna og ma laha waa isku dayna dawladda ilaan la xirin indhiga meesha laga soo doortay county reefka nimankaas aan dalbanay aan la xirino nimankaan waa noo suurtagelay maxay leh telefoonka lagama qabtaan
khayrayoodayaasha kale VOA da la soo xiraya dhammaantood waxay ka wada midaysnaayeen in dadka deegaanka tuuladaasi degana haatan isaga hulaaleen tuulada waxayna intooda badan qabteen ayay sheegeen deegaanada la dariska cabsi fara badanna waxay ka qabaan isku dhac dhanka khayraadka inuu ka dhaco goobahay u huleeleen
maaliga waxaa la intaa cabdullaahi maxamed barrow ilmihii waxba lagu karin ma jiro ilmi hooyadii iyo aabihii ari ka raaceen oo ayeydii la korteen oo saddex iyo afar cunug oo biyo haysanin baad haysanin baa meesha ku jirta dadka walaala wayaano jihiintajiyey balanbaxag balanbala xuluugaasha arraas u kala xayaamay waa ilaahay abuurtay oo wayaamo jifi dowlad oo ogna ma jirto ilaahay kafuuru raxiim ka
marka caruurtii iskuulkii see la yeela ma xiran yahay
iskuulku wuu xiran yahay maadaama caruurtii waa lasoo daadgureeyey iskuulkeeda maxalli wax ku imaan la ilma xaggeen la geen waa dadkii kala cadan da' duqay wala da oo duqay eeyaad caruurta hadda wiiqiiq laha arkay waa islaam umuu soo ilmaheedi haysto dhaqaaqi weysay waa tu la yidhaha dhaqaaqina joog adi ilmihii iskuulka adi saddex cunug ama afar cunug shan cunug qoys ay ku nooleen lama arkaayo wayaam jibriil dooga iskuulka sugay biyana lama hayo wax ilaahay wado lahayeena malo
dowladda Garissa county ayaa shalayto shaacisay in ay haatan qorsheynayso qorsho ay uga sii hortegi karto in qulqulatooyin iyo cabsi ay ka dhalato khayraadka sii yaraanayo oo biyaha ugu horeeyaan kuleelka faraha badan ee ka jira qaybo badan oo ka tirsan gobolkani balse tuulooyin fara badan oo hoos dhaca degmada Lagdeera Faafi iyo Balanbala ayaa qaylidaantii ugu faraha badan ee ka soo yeeraysa iyadoo ilaa iyo haatan qaylidaantaasina aysan noqonin mid si rasmi dowladda uga jawaab celiso balse dowladdu ay ku adduuneyso inay isku diyaarinayso hannaan walba oo dadkaasi gargaar loogu sameyn lahaa maxamed farax shire VOA Garissa
subax wanaagsan dhegeystayaal ka nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a dalka etoobiya ayaa sannadihii u dambeeyey aada ugu tiirsanaa dekedaha jamhuuriyadda jabuuti waxaana ay shiixnaduhu uga gudbaan dhinaca dhabbada xadiidka ee tareenka iyo baabuurta waaweyn ee xamuulka qaada haddaba 26 shirkadood oo laga leeyahay jabuuti kana shaqeeya daabulista xamuulka kasoo dega dekedaha jabuuti una socda etoobiya ayaa waxay samaysteen urur ay ku midoobeen wariyaha v o a da jabuuti ramadaan muuse ayaa waxa uu wareysi la yeeshay guddoomiyaha ururka gaadiidka xamuulka qaada ee jabuuti xasan axmed ducaale oo loo yaqaano xasan dhexguur
arrimaha transiidka da wax naga sheega arrimaha transiidku waxay bilaaen wadankayga 1990 ayaan bilaawnayn etoobiya shaqada la bilaawnay markii dhibaatada ka dhex dhacday labada wadanka jaarka ah alxamdulilah dambe waxaan la soo kaca kufnaba wejiba yeelatay waa la habeeyey waa laga shaqeeyey dhibaatooyin badan baana soo gaadhay waayo waa laba wadan waxaan andaysk horta isku afnameyn isku dhaqan mayn ma garan waqtibay yar qaadatay waqtigii waa la fadhiisiyey alxamdulilah imika sida ilata anigu shaqada transiidka nimanka aan la shaqeynay transporterada la ilaa badida xoolaha qaada hadday noqoto dadkii xoolaha lahaa dad badi waa saddex galnaanna
waa shixnadahan dekedda jabuuti kasoo degay
awakaas ee etoobiya ku socda
degaan
shaqada hawshaas maanta meel fiican bay socotaa dadkii etoobiyaankaan la shaqaynayna waxii ay maanta muraadu lahayn muraadkooda way ka wada heleen arrinta transiidka wax dhibaato weyn oo nasaara ma jirtay maanta way fiicantay weji fiican bay leh
waxaa jiri jiray dad badan oo reer jabuuti oo markii aan shaqada xagga transiidka xoog u dhaqaaqday qof waliba shan dad
booliska qaatay shaambadu iska sameystay wuxuu leeyahay waxaan ahay transit kalsoonidii ba yara baabaday hawshii ba sidax yaacday dibad u habaysan bal naga hor dib u habaynta
waxa hadda warka wax lagu dhaqaaqay wax jidid oo kulmidatan soo wada booda dibadteedu walaal dibad ma dhaka naga soo gaadhay annakii dadkii Greenland iyo wax ma awshi oo dhanba ma garan dawladdi baad isku noqoto habaysay oo wax la yiraahdo agreement bixisay deposit wax la yiraahdo lacag qofkii Greenland Ethiopia ee xoolaha lahaa in ad xooliisii la dhicin ninintu shaambad ka soo qaato iska shaambad xooliisii isku waxsadaan oo dhibaato amba u geysto maheen marka dawladdi ba habaysay maanta waxa habaysan to waxaan taasna naga hagaajinay ninka sa deposit lacag 10 million laga dhigo treasure ka meesha la yiraahdo dawladda qasnadii dawladda lagu xiray oo ninka Ethiopia ga ducado si wixii si damaanad ah shirkad la garanayo habaysan inuu la shaqeysto
wajiga
lagu hagaagalo guarantee loo wax ka sare
gudoomiye waxa jiray cabashooyin iyaguna ka yimid jireen dadkan transitka ka shaqeeya reer Djibouti hoodan jireen inta badan macaamiisha Ethiopia ay la shaqeystaan ma tixgeliyaan xeerasho lacageed nagala maqan yihiin oo hadalada badan ay ka soo jiray jiray iyada maxaa ka qabtay
iyada qurdhadeedu waxay dhankayaga dhanka Djibouti baad halka kale dhanka kale saasi leegum baad dawladda Ethiopia labada dawlad ku saakeen labada dhanba way habeeyeen waxa ma tahan waji walaalada wixii wax habaysata inkastoo de waaruna wadanka Ethiopia saadu gareysi dhaqaalo wadan de furan ma aha dhanka dollarka lacagta wareegis waqti yar ba naga raagtaan lacagtu waayo waa lacag la sugi devise waxa la yiraahdo soo galayso marka deviska isagu sudu doon ninkii halka xoolay ilaa ma heli karo kulba sudu waa laga wixii wax habaysan oo warqadii loo bank lagu soo marinayo oo dahabka labada number dhankaas wixii dhibaatooyinka badan jeegisay jiray way jireen gelin bana yaraysteen labadii dowlad isku tageen wajiga u yeelan arrintaas haddii wajiga weelay
qabkeed shaqaysan dhinacyada lacagaha marisan sidee Ethiopia waxa uu weydarsay
ninka transiter halkaas waynu document soo dira document kulku soo dir waana document kulkan dhameys
official ka
loo official ki xooliisa halka lagu marinay lacagti dikada annakaas ay bixina wixii customka warqadiisi waan u saagajinaa warqadii baan marka xooliisi oo nadiif ah wadanka ka baxay xeerki warqadii uu siito noo soo dir xeerki Ethiopia ay ku galeena oo siita iyand xoolii halka gurna dabadeed baan kulkan waxa soo dhandhameen oo baawurkii baxo xuduuddi dhaafo iyand wixii ku baxay iyo commission ka yeera ku darsana ninkii baan u dirnaa faktuurkayga faktuurkaas
wuxuu soo biilki
faktuurka Francis walba runta waa biilki ween biilkaas markaas ee bank la soo dhigan oo yiraahdo lacagtaadu waa ka bank la soo diray inkastoo dhibaatooyinka ay leeyihiin waa dhaqaalihii wadankaas uu iska lacagtu free ma dollarku magaran waqtiga ay rabeeqaato la sugaalaynta dollarku la soo shubeeyo
laba meelood baa xumaran Ethiopia tareenki iyo xagii wadada baabuurtii xamuulkay gaadiid marka labadaba miyey isticmaashaan mise xagga baabuurta ku badantii
ninka maanta ninkii customer Ethiopia jooga haddii yiraahdo containerkayga ani ee tareenki isoo saar tareenki waa loo saaraya inta maalmahan toddobaadka waxa la badaya xadiidkii wax la yiraahdo oo marka hore xamuulku qurato rari jiray oo wali tareenku la balay u badcays waxa la yiraahdo steel bar steel sheetkii wixii xadiid ku saabsanaa dhawaa u saaray tareenku u badaya inkastoo de wali gadiidku aad u badan yahay
xagee baabuurta
waxay ka baxaan labada xuduud bay ka baxaan Galilee iyo Khalafi tareenki waa dahabdeed waddeed uu furay tareenkaas iyo isagoo imika wasgarab yaa ayaan wasgarab socdaan
laakiin xagga wadada markaad eegto baabuurta xamuulka aagan dakhil marka la dhaafay laakiin xagga konfurada Djibouti wadadu ma fiicnaan inta badan oo laamiga iyo xooga dhibaatooyin fara badan ba haystay cabashooyinka caynkaasi ma soo gaarin
laba wado ka baxda mid waxa la yiraahdaa Qallafi walaala midna waxa la yiraahdaa Dawan la yiraahdaa tan Dawan la waa asfalto waa dariiq fiican kali Qallafi la sheegayo dariiq fiican buu ahaa ee waxa dhibaatoodu yar dhacday baabuurkii lagu talagalay hadii lagu tago 20 tan oo 30 la saaro tan la saaro oo intaas oo baabuur baan dariiqii wuu cawreen baabuurada Ethiopia ee fara badan dariiqa soo taa way caawareen waxaan ku caawinay xamuulkii baan inay respectaynin tixgelinayn xamuulkii hadii inta lagu talgay intiiba in ka badan la saaraya imikasi waa la wada dariiqii Qallafi ka kale isagu waa asbaarta Dawan la nin sheegay waa baabuurku wadaam Rusani buu baxay aad buu fiicay kani wuu fiicay wakiil dawladda Djibouti nus bay sameysay nuska kale wakiil gacanta lagu hayo ee la wado
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha ururka gaadiidka xamuulka qaaday ee Djibouti Xasan Axmed Ducaale Xasan Dhexguur oo u warramayay wariyaha VOA ee Djibouti Ramadaan Muusal kaad kala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA
Wasiirka maaliyadda ee dalka Uganda ayaa ku gacanseeray walaaca laga qabo in shiinuhu uu la wareego hantida qaranka ee dalkaasi madama uu shiinuhu shuruudo ku xiray lacago aad u badan oo deyn ah oo Uganda amaaxiyay. Uganda ayaa 3 bilyan oo dollar ka soo deysatay bangiga horumarinta ee dowladda shiinaha. Lacagtan ayaa lagu maalgelinayaa mashaariic isugu jirta dhismaha wadooyinka iyo warshadaha korontada iyo waliba soo saarista shidaalka. faafaahinta warkan waxaa Kampala ka soo dirtay Xaliim Uthmani waxaana faafaahinay Xuseen Barre.
Wasiirka maaliyadda ee Uganda Matia Kaseja ayaa toddobaadkan ku adkaystay in deynta sii badanaysa ee ushiinuhu amaahiyada dalkiisa ay muhiim u tahay horumarka isla markaana aanay Uganda waayi doonin hantideeda qaran. Hanti dhowraha guud ee Uganda ayaa warbixin uu bishan soo saaray waxa uu ka digay deynta dalku qaatay intii u dhaxaysay bishii Juun sanadkii 2017 ilaa iyo dabayaaqadii sanadkii tagay ee 2018, taasi oo korodhay iyadoo hore u ahayd ku dhawaad $9 bilyan, laakiin haatan sii maraysa $10 bilyan. Inkastoo aanay warbixintani si toos ah u magacaabin dalka Shiinaha, waxa ay haddana ka digtay shuruudaha iyo dulsaarka badan ee deyntaasi ku xidhan, taasi oo halis gelinaysa madax banaanida iyo hantida qaran ee Uganda. Warbixinta hanti dhowraha guud ee Uganda ayaa lagu sheegay in dawladdu ay ogolaatay inay ka taraasusho qaranimada iyo mulkiyadda hantida qaran qaybo ka mid ah haddii ay awoodi weydo dawladdu in ay deynta bixiso, taasi oo macnaheedu yahay in Shiinuhu uu toos ula wareegayo. Laakiin arrintaasi waxaa beeniyay wasiirka maaliyadda ee Uganda.
China taking over assets, I don't know, but in Uganda I've told you as long as some of us are still in charge.
Mashiinaha ayaa hanti nagala wareegaya, anigu ma ogi waxaas, laakiin waxaan ku sheegayaa inta kuwa naga midka ay mas'uuliyadda hayaan ma sheegin haddii ay masiibo weyn dhacdo, waana waxaan dhacaynin. Sidaas daraadeed kama walwalsani in Shiinuhu hantida qaranka nagala wareegayo. Meelo kale waa ay ka suurtagali kartaa, laakiin halkan uma malayo inay taasi iman doonto. Shiinaha ayaa ah waddanka deynta ugu badan siiya Uganda, iyadoo iminka ku leh lacag ka badan $3 bilyan oo lagu maalgeliyey mashaariic horumarineed. Bangiga Exim ee laga leeyahay Shiinaha ayaa maalgeliyey 585 laba mashruuc oo warshado koronto lagu dhisayo, gaar ahaan labada biyo xireen ee Karuma iyo Isimba. Waxa kale oo ay dhistay jidka weyn ee isku xira caasimada Kampala iyo garoonka caalamiga ee Entebbe, kaasi oo soo koobay waqtigii airborka loo socon jiray, waxaana ku baxday $476 milyan. Sidoo kale Shiinaha iyo shirkad Faransiis iyo mid Britain laga leeyahay ayaa isla leh mid ka mid ah ceelasha shidaalka oo shaqada bilaabi doona 2020. Laakiin Fred Muhamza oo ah dhaqaaliyahan ayaa sheegaya in ujeedada Shiinuhu uu u maalgashanayo ceelasha shidaalka ee Uganda ay tahay in uu la wareegi karo hadduu lacagtiisa waayo.
So they might determine the price as part of recovering their loan. By having a foot in there, they will say, fine, we are going to pay you for oil, but instead of giving you $60 a barrel.
Haddii ay sidaasi dhacdo, waxay awood u yeelanayaan in ay iyagu sicirka gooyaan si ay deyntooda ula soo noqdaan. Markay fooda la galaan mashruucan, waxay oranayaan waxaan iibsanaynaa shidaalkiina, laakiin halkii ay kaa siin lahaayeen foostadiiba $60, waxay ku siinayaan $50. $50 hadhayna waxay u qaadanayaan deyntii ay Uganda ku lahaayeen. Laakiin waxaan gaadhinaa heer aanu shidaalku jawaab u noqon doonin mushkiladda deynta ee taagan. Walwalka ay Uganda ka qabto in Shiinuhu uu hantida qaran kala wareego kuma koobna dalkaasi oo keliya, balse dalal kale oo qaaradda Afrika ah ayaa la qaba. Warbixin si sir ah loo bixiyey bishii December oo ku saabsan Kenya ayaa sheegaysa in Kenya ay ballan qaaday in qaybo ka mid ah dekedda Mombasa ay Shiinuhu la wareegaan haddii ay dowladda Kenya bixin kari weydo $3 bilyan oo lagu dhisay dhabbada tareenka ee isku xidha dekedda Mombasa iyo Nairobi. Laakiin Shiinaha iyo Kenya ayaa labaduba beeniyey in dekeddu ay halis ku jirto ama laysla soo hadal qaadayba. Warbixin kale oo bishii September soo baxday ayaa sheegtay in Shiinuhu ay la wareegayaan shirkadda korontada ee dalka Zambia kadib markii dowladda Zambia ay iska bixin kari weyday amaahdii ay qaadatay, inkastoo arrintaasi ay dowladda Zambia beenisay. Walaaca laga qabo in Shiinuhu uu gabi ahaanba la wareego mulkiyadda hantida qaran ee dalal Afrikaan ah ayaa salka ku haysa kadib markii dowladda Sri Lanka ee qaaradda Asia ay dekad muhiima ku wareejisay Shiinaha sanadkii 2017 markii ay awoodi weyday inay iska bixiso deyntii uu Shiinuhu siiyey.
Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O Eda Xaliim Cuthmaan ee inooga soo dirtay magaalada Kampala ee dalka Uganda.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa booqday xadka Mexico isagoo ku celiyay dalabkiisii ku aadanaa baahida loo qabo maalgelinta derbiga xuduudda, iyadoo aan taageero laga helin mucaaradka dimuqraadiga. Wariyaha VOA ee Qalqacad Batsi Widiswara ayaa warbixintan noo soo dirtay, waxaana inala socodsiinaysaa Caashe Ibrahim Aadan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u tagay xuduudda u dhaxaysa Texas iyo Mexico si uu abuuro kayskiisa darbiga.
A caravan is forming right now in Honduras. It's supposed to be bigger than the other.
Kolonyo muhaajiriina ayaa hadda isu abaaburaya dalka Honduras. Waxay u agyihiin in ay ka badan yihiin kolonyadii hore ee muhaajiriinta ahaa. Waanu la tacaali doonaa marka ay yimaadaan. Haddii aanu darbi lahaan lahayn, wax dhibaato ah maynaan qabnin. Laakiin hadda ma lihiin sidaas darteed. Waanu la tacaali doonaa.
Madaxweyne Trump ayaa la kulmay mas'uuliyiin iyo qoysas kuwaas oo tilmaamay dambiga mukhaadaraadka iyo dhibaatooyinka tahriibinta dadka ee xadka dhibaatooyinkaas oo ah kuwa ay dimuqraadiyiintu ku eedeynayaan inuu Trump ka shaqeynayo si uu u helo $5.7 billion oo dollar oo lagu maalgeliyo darbiga. Dagaalka ayaa waxa uu sababay in howlihii dowladda Mareykanka ay qayb ahaan xiranto muddo 3 toddobaad. Afhayeenka aqalka baarlamaanka Nancy Pelosi ayaa ku boorisay mudanayaasha xisbiga jamhuuriga in ay meel mariyaan sharci dib loogu furayo xukuumadda.
Just to go recap in terms of the soap opera.
Haddaan soo koobno sheekadan aan dhamaadka lahayn ee ay salka u tahay isyeelyeelka iyo isbedbedelka madaxweynaha ayaa iyadoo ay taasi jirto waxaan dhammaanteen taageersannahay ammaanka xuduudda. Madaxweynaha ayaa ku hanjabay inuu ku dhawaaqi doono xaalad degdeg ah si uu u dhinac maro mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga ee Kongareeska, xitaa haddii ay taasi macnaheedu tahay culays xagga sharciga ah.
We can declare a national emergency. We shouldn't have to.
Waxaan ku dhawaaqi karnaa xaalad degdeg ah, waana inaanan ku qasbanaan. Tani waa dareer caadi ah.
Dhibaato badan ayaa jirta siyaasad ahaan, waana ay adag tahay in la arko qaab looga baxo, ayuu yiri Stephen Ballett oo ka tirsan jaamacadda George Washington.
This is a critical component in his re-election effort. It was a critical component.
Tani waa qayb caqabad ku ah dadaalkiisa dib u doorashada. Waxay ahayd qayb muhiim u ah doorashadiisii 2016. Socdaalkii iyo nabadgelyada xuduudda ayaa ah mawduuc isaga gaar u ahaa. Waxaan u doonayaa inuu sii wado arintaasi ilaa iyo inta ay tahay in uu sii wado.
Dhanka kale, Washington boqolaal dad ah ayaa ka soo horjeestay xirnaanshiyaha dowladda. Qaar badan ayaa shaqada laga fariisiyay shaqooyinka dowladda oo aan haysan mushaar inta lagu jiro xirnaanshiyaha. Hadda, dhowr maalmood ayaa ka harsan tan iyo inta uu xirnaanshiyaha dowladda ka noqonayo kii ugu dheeraa taariikhda.
Warbixintii wariyaha v oda aqalka cad Batsi Wira Kuswara waxaanay noo socosiin si ay noo soo koobtay Cashe Ibrahim. Aadmankaad kala socotaanna waa v o a.
Laanta afka Soomaaliga v o a ayaad la socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Mike Pompeo ayaa dalka Bahrain kula kulmay boqorka dalkaasi booqashadan ayaa qayb ka ah socdaal uu ku marayo dalka Khaliijka. Faahfaahinta warkan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha VOA da Xuseen Saxnuune.
Warbaahinta dalka Bahrain ayaa sheegtay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi iyo madax kale in madaarka caalamiga ee caasimada dalkaasi inay ku soo dhaweeyeen xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka. Masar Mike Pompeo ayaa lagu wadaa inuu maanta kulamo uu la qaato boqorka dalkaasi Xamed bin Ciise Aal Khaliifa dhexal sugihiisa iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi. Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa lagu wadaa in sidoo kale uu booqdo dalalka Qatar, Sacuudi Arabiya, Imaaraadka Carabta, Kuweyt iyo Saldanada Cumaan. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Washington ayaa sheegtay booqashada xogayaha arrimaha dibadda uu ku marayo dalalka Khaliijka inay qayb ka tahay xoojinta iskaashiga dalalkaasi iyo dowladda Mareykanka iyo weliba sidii loo wajahi lahaa argagixisada iyo dowladda Iran. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay ururka iskaashiga dowladaha Khaliijka inuu yahay mid muhiim u ah nabadgelyada iyo horumarka mantiqada Bariga Dhexe. Xogayaha arrimaha dibadda ee maamulka Washington oo maalmahan booqanayay dalalka Bariga Dhexe ayaa horey u soo booqday dalalka Jordan, Ciraaq iyo Masar. Haddaba Maxamed Cabbaas Sheekh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha Carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya ujeedada booqashada xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka uu ku marayo dalalka Khaliijka.
Xuseen, walaal, xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka wuxuu booqasho ku marayay maalmahan Bariga Dhexe. Xalay oo u dambeysay wuxuu gaaray dalka Bahrain. Waxaan la filayaa inuu la kulmo maareeyaha boqorka Bahrain iyo mas-uuliyiin kale waxa la filayaa arrimaha ugu waaweyn ee kamid ah inay soo hadlaan arrimaha imaareeyay sidaa taagan bariga dhexe gaar ahaan arrinta Syria iyo Yemen iyo ciidanka dawladda Iran ee gobolka. Sidoo kale waxa la fogaayaa arrimaha dibadda ee wadanka Mareykanka ee booqdo dalalka qeybiska sida dawladda Qatar, Imaaraadka, Kuwait, Oman iyo Saudi Arabia. arrimahan ayaa ku dhacaya imaanaya xilli ee dawladda Mareykanka shaqeeyay ee dhawaan kala doonto shil oo la hadlayo arrimaha bariga dhexe ee qalaasaha ka taagan guud ahaan gobolka iyo awoodda dawladda Iran ee ku leedahay bariga dhexe.
Qoshada xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka uu ku marayo bariga dhexe ayaa ku soo beegmaysa xilli dowladaha Sunniga Carabta iyo dowladda Iran ay ku loolamayaan dagaalada ka socda dalalka Yemen iyo Syria. Sidoo kale booqashada Masar Bambiyo ayaa ku soo aaday xilli ciidamada dowladda Mareykanka ay bilaabeen inay isaga baxaan dalka Suuriya kuwaasoo garabsiinayay kooxaha mucaaradka ee waddankaasi. dowladda Mareykanka oo xulufa dhowla ah dowladaha Carabta gaar ahaan dalalka Khaliijka iyo Masar ayaa dadaal badan ugu jirta sidii dowladahani ay uga taageeri lahayd dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada iyo weliba sidii loo yareyn lahaa awoodda dowladda Iran ee ku faafaysa mantiqada bariga dhexe. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanka Cali Uwa iyo heeskiisii Gelow. heeskaas Gelow iyo codka fanaanka Cali Uwa ayaan kusoo gabagabeynaa baantiin idaacadeed oo saaka idinka imanaysa laanta Soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.
gaba gortan malahe
gaba gortan malahe